мойын анау жұмыртқадай жұп жұмыр жанарларға ұялаған мұңды нұр, бірденеге сыр сымбатты мұншама қайтып қана сыйғызеген бұл ғұмыр. Келбетінен керімсал күй сызытқып тұр алдында, назға бүккен нәзіктік табиғаттың таң дидарлы аруын жалматты ол жауыз оққа, азық қып көз тоқтата сұқтанды ол қайдалай, әсемдікті жүрген қылай байқамай. Қартайғанда атандың ауқан ішер, жерге кіріп кетсеңе де сайтанай, деді де аңшы еріндерін қыршыды дабыл ұрып жүрегінің дүрсілі. Бойындағы ар ұятты тулап кеп маңдайынан маржан болып ыршыды. Қайрат күшін ізгі сезім жеңгендей бұлықтыра билеп алды мерген той. Бойындағы қаталдықтың барлығын қайта оянбас етіп мәңгі көмгендей көз алдына елестеді боздағы. Жан жарасын сыздатты ол, қозғады. Көкірекке із қалдырған қайғының қиын екен ескірмегі тозбағы. Тікірейіп шалғылары мұртының ашу кернеп орта дейді мұртының күдірді төбесіне үйіріп тасқа ұрып қақ бөлмек боп мылтығын.